Ei bine, iubiții mei, suntem astăzi în sesiunea a 20-a din cele 24 pe care Duhul lui Dumnezeu ni l-a pus la dispoziție ca să studiem împreună cartea Apocalipsa. Am avansat suficient de mult astfel încât fiecare dintre voi să aveți un ansamblu destul de mare al acestei cărți și să începeți să vă relaționați față de cărțile celelalte ale Bibliei. Este un moment bun ca să vă faceți un review în minte și să vă aduceți aminte faptul că această carte minunată este compusă din numai puțin de 404 versete care stau ca și mărturie a frumuseții în care Noul Testament se găsește ancorat în Vechiul Testament, pentru că cele 404 versete au numai puțin de 800 de referințe din Vechiul Testament. Practic am putea spune noi, cartea Apocalipsa este făurită, conturată în întregime ei din colecții de versete ale Vechiului Testament. Astăzi ne vom apleca, așa cum am spus în sesiunea 20-a, asupra capitolului 15 și 16 și vom vorbi despre cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Înainte să începem și să intrăm în analiza acestui capitol, iubiții mei, aș vrea să vă atrag atenția, să vă aduc aminte și să pun în fața dumneavoastră că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. El este un Dumnezeu al bunătății și al harului. Nu cumva noi avem tendința să vedem doar acest aspect? Nu cumva vedem din el doar Dumnezeul bunătății? Să știți că el este drept și în dreptatea lui vine să judece lumea. Și mânia lui stă gata să se reverse. Și chiar dacă sună prăpăstios, este practic cea mai mare mânie sau cel mai mare efect al unei mânii văzute de pe pământ. Pentru că nimic nu se poate compara cu bunătatea lui Dumnezeu, dar nimic nu se poate compara cu mânia lui Dumnezeu. Ok, vă aduceți aminte că am discutat despre sulul cu 7 peceți. Acestea au început mânia lui Dumnezeu pe pământ, ceea ce noi numim necazul cel mare. Necazul cel mare nu putea începe decât în momentul în care s-a rupt prima pecete. Și noi știm că, apropo de acest aspect, cei 24 de bătrâni care reprezintă Biserica lui Dumnezeu erau în cer deja când prima pecete a fost ruptă. Deci, numai din analiza aceasta simplă ne dăm seama că Biserica nu poate trece prin necazul cel mare. Ce este interesant este că între peceta a șasea și a șaptea, cuvântul lui Dumnezeu a pus o pauză, un stop. Și asta este capitolul 7. Interesant că această structură se repetă când noi am discutat în capitolul 8 și 9 despre cele 7 trâmbițe. Și știm că între cea de-a șasea și cea de-a șaptea trâmbiță a fost iarăși pusă o paranteză. Și Dumnezeu ne-a făcut o pauză ca să ne tragem respirația, ca să ne tragem suflarea puțin. Atâta vreme cât sunt lucruri grele de înțeles. Ei bine, astăzi vom discuta despre cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Și ca și în structurile discutate anterior, știm că între cea de-a șasea și în cea de-a șaptea, al cel de-al șaptelea potir, vom avea iarăși o scurtă pauză de cât de un singur verset astăzi. Aici un verset care are o însemnătate extraordinară și vom reveni la el. Ce aș vrea să înțelegeți, iubiții mei, dacă faceți recapitulare și vă aduceți aminte ceea ce veți înțelege astăzi și veți vedea discutat în cele 7 potiri ale mâniei lui Dumnezeu, este practic o situație amplificată a celor 7 trâmbițe și progresiv am să vă aduc aminte. Practic ceea ce s-a întâmplat pe pământ când cei 7 îngeri au sunat din trâmbiță se va întâmpla când alți 7 îngeri vor turna potirele pline cu mânia lui Dumnezeu. Doamne, ai milă! Mă înfior numai când mă gândesc la felul dramatic în care sună această sentință. Vă dați seama ce înseamnă ca această lume să simtă mânia lui Dumnezeu? Vă dați seama ce înseamnă un Dumnezeu mânios? Este un pic abrupt acest subiect, pentru că în bisericile noastre nu se discută deloc. Noi rejectăm din start ideea unui Dumnezeu mânios. Aș vrea să vă aduc aminte doar un simplu episod al poporului lui Dumnezeu, poporul Israel, strâns la poalele muntelui și Dumnezeu coborât deasupra cu foc și fum. Știți ce i-a spus poporul lui Moise? Moise, vorbește-ne tu de la Dumnezeu, pentru că e prea înfricoșat. Ne e frică Moise. Ne e frică de el. Veți vedea ce va vedea omenirea când această mânie va fi turnată și va fi cât de curând. Haideți ca să nu pierdem timpul, să sărim direct în studiul nostru, Apocalipsa, capitolul 15, versetul 1. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri, care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Ca să vă poziționați bine în cartea Apocalipsa, aș vrea să știți că mânia lui Dumnezeu sau necazul cel mare prevestit de Domnul Iisus Hristos și de profeți înainte, începe cu ruperea primei peceți din cele 7. Apoi continuă cu cele 7 trâmbițe, apoi cu cele 7 potire, iar cu acestea se va încheia această mânie. 7 îngeri, această cifră extraordinară. 7 știm că în cuvântul lui Dumnezeu reprezintă o cifră a completului, a întregului, a perfecțiunii. Cu alte cuvinte, inclusiv mânia lui Dumnezeu va fi dusă la perfecțiune. Vai de cei care vor sta pe pământ și vor suporta mânia lui, pentru că nu se va abate nici la stânga, nici la dreapta. Nu va opri nici măcar un milimetru din mânia sa. V-am citit data trecută și vă repet, scris clar în Isaia, această zi e ziua pe care mi-am dorit-o să se întâmple. Mânia mea și răzbunarea mea, zice Domnul, să vină peste cei ce mi-au pângărit numele. Ea vine și vai de cei ce vor rămânea pe acest pământ. Haideți să continuăm mai departe și cuvântul Domnului ne spune așa. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului, numelui ei. Aș vrea să fiți atenți, vă rog, la acest aspect. Am văzut o mare de sticlă. Unde ați mai întâlnit această descriere? În primul rând vorbește Ezechiel despre ea. În al doilea rând, noi am discutat în cartea Apocalipsa, atunci când ne-au fost prezentați și 24 de bătrâni, care stăteau pe o mare de sticlă. Vă aduceți aminte? Și ne-am spus noi că sunt acești 24 de bătrâni. Biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ei bine, ia uitați-vă cum arată această mare de sticlă acum. Cu ce este ea amestecată sau ce este pe această mare de sticlă? Foc. Ce reprezintă focul în cuvântul lui Dumnezeu? Judecată, foarte bine, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ei bine, judecata lui Dumnezeu, zice Petru, de unde va începe? De la casa lui Dumnezeu. Dacă nu va cruța el îngerii din ceruri, spune Petru, cu atât mai mult, nu te va cruța nici pe tine. Mare atenție. Mergem mai departe. Ei cântau, acești 7 îngeri, cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu și cântarea mielului și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernic, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cântarea lui Moise, iubiții mei, este un factor extraordinar în cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea ca voi, îmi doresc chiar ca voi să mergeți și să citiți Exodul 15 și 19, Deuteronom 32 și veți găsi acolo cântarea pe care o cântă Moise pentru că este plină de însemnătate. Aș vrea să luați ca referință de exemplu de comportament pe acest om al lui Dumnezeu, pe Moise, pentru că este fascinant. El nu la întâmplare a scris ce a scris și cum a scris și cuvintele pe care le-a spus acolo. Acești îngeri cântau cântarea lui Moise. Veți rămâne surprinși că în cântarea lui Moise, în Exodul 19 și în Exodul 15, este practic o cântare a răscumpăraților. Vă aduceți aminte că cei 24 de bătrâni au cântat cântarea celor răscumpărați. Mulțumim, o Doamne, că ne-ai răscumpărat din toate neamurile. căci ne-ai adus la tine. Mare atenție, în traducerea Cornilescu este pus la persoana a doua, plural. Ai răscumpărat, ai adus la tine. În original, în limba greacă, este ne-ai adus la tine. Mergem mai departe. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt. Și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. Vă rog, nu faceți confuzie aici. Nu înseamnă că oamenii se vor închina de plăcere. Vă aduceți aminte că apostolul spune că orice genunchi se va pleca înaintea ta. Asta înseamnă că orice om va veni timpul când va recunoaște pe Dumnezeul adevărat. Unii însă o vor face prea târziu. Și pasajul continuă. După aceea am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei. Vedeți ceea ce v-am spus mai devreme? Unde este cortul întâlnirii? În cer. Pe pământ a fost doar o reprezentare. Să țineți minte aceste aspecte. Unde este templul adevărat al lui Dumnezeu? În cer. Unde este chivotul adevărat al lui Dumnezeu? În cer. Așa că nu contează unde s-a pierdut în istorie. Știți că sunt mulți astăzi care caută conversionare. Unde-i cor, unde-i chivotul acesta? Nu contează. Ieremia spune că va veni timpul când chivotul acesta nici nu va mai fi căutat și nici nu va mai conta, pentru că oamenii se vor închina la scaunul meu de îndurare, zice Domnul. Nu la chivot. Foarte interesant. Unii teologi astăzi nu înțeleg aceste versete și tot caută acea cutie. Mergem mai departe. Și din templu au ieșit cei 7 îngeri, care țineau cele 7 urgii, mare atenție. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului lor cu brâie de aur. Și una dintre cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Urmăriți, vă rog, înfățișarea acestor 7 îngeri. Îmbrăcați în in alb și cu brâie de aur. Ați mai întâlnit o astfel de reprezentare în cuvântul lui Dumnezeu? Ați mai întâlnit pe cineva îmbrăcat exact în aceeași manieră? În aceleași haine? Ei bine, cum este prezentat Domnul Iisus Hristos în Cartea Apocalipsa când se întâlnește cu Ioan? Îmbrăcat într-un haină de in strălucitoare și cu un brâu de aur curat. Sunt 7 îngeri care poartă imaginea Domnului Iisus Hristos, curăția Domnului Iisus Hristos și autoritatea Domnului Iisus Hristos. Haideți să mergem mai departe. Și templul s-a umplut de fum și din slava lui Dumnezeu și a puterii Lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Ce înseamnă asta, iubiții mei? Când Dumnezeu a hotărât această zi, ziua mâniei Lui, o zi de foc, o zi de întunecime, zice Ioel, o zi plină de cutremur, spune Osea. Nimic și nimeni nu va sta împotriva Lui. Nimeni n-a mai putut să intre în templu până când nu s-a sfârșit mânia lui Dumnezeu. Dacă astăzi noi uzăm de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și de bunătatea Lui, să știți că va veni timpul când ea se va sfârși. Și nimeni și nimic nu-L poate opri din drum, pentru că la urma urmei El e Dumnezeu. Nimic nu se mai găsește mai sus decât El. Nici o autoritate, nici o putere, nici o domnie. Până când nu se vor sfârși, spune aici, cele 7 urgii, adică perfecțiunea răzbunării Lui. Și haideți să mergem în capitolul 16 și să vedem ce înseamnă această vărsare a celor 7 potire peste regatul fiarei. Și aș vrea să fiți foarte atenți la finețea cu care Biblia vorbește aici, în capitolul 16. O să remarcați unde sunt turnate aceste potire ale mâniei și ce segmente ale vieții implică. Pentru că aici este marea taina lui Dumnezeu. Capitolul 16, versetul 1. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 putiri ale mâniei lui Dumnezeu. Unde să le verse? Pe pământ. Al cui este pământul astăzi? Stăpânitorul lumii acesteia este definit el în Matei. Stăpânitorul lumii acesteia este definit el în Ioan. În Matei, Domnul Iisus Hristos spune așa: iată că stăpânitorul lumii acesteia va fi judecat. În Ioan spune la fel. Cine este așadar cel care domnește aici? Satan. Unde sunt vărsate potirele? În imperiul lui. Imperiul lui, în care astăzi noi ne plimbăm, dar nu ca și oameni de sine stătători, ci ca și străini și călători pe aici, ca și pelerini prin această lume, pentru că cetățenia noastră nu e de drept pe pământ, ci este în ceruri. În cușca leului așadar ne plimbăm și noi. Aici se va vărsa mânia lui Dumnezeu, pentru că Satana urmează să fie judecat din toate unghiurile. Și iată, cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Cu alte cuvinte, iubiții mei, pe cine vizează în primul rând Dumnezeu? Pe cei care au primit pe frunte sau pe mână semnul fiarei. Aș vrea să remarcați și să fiți atenți la reacția pe care o au aceștia. Vă aduceți aminte că noi am spus, am discutat data trecută în capitolul 14 și în capitolul 13, că cei care vor accepta semnul fiarei nu vor mai avea nicio șansă. În fapt, cei care nu vor accepta semnul fiarei vor fi omorâți. Cu alte cuvinte, nu ai cum să rămâi pe pământ, să și trăiești, să vezi sfârșitul, dacă nu ai semnul fiarei, pentru că toți cei care nu vor accepta acesta vor fi omorâți. Cei care vor fi rămas pe pământ și vor accepta, vor fi supuși judecății lui Dumnezeu și condamnați pentru o veșnicie. Noi am stabilit că nu e biserica lui Dumnezeu, aici biserica va fi în ceruri. Există o variantă alternativă în teologia de astăzi care spune că în momentul în care li se va insera acest număr, această matrice a Satanei pe frunte sau pe mână, li se va implanta și o boală incurabilă, astfel încât nimeni să nu scape dacă cumva va vrea să-l scoată afară, acest număr. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, dacă încerci să-l scoți, să fii pedepsit cu moartea. Există această teorie. Nu are un oarecare fundament solid în teologie. Eu nu mă arșez pe ea. Acum, domniile voastre, puteți alegeți ceea ce vreți. Îmi fac datoria să vă și prezint. Al doilea, a vărsat potirul în mare. Și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și a murit orice făptură vie, chiar și tot ceea ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor. Și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Ce vrea să spună îngerul aici? Adică cum? De ce, Doamne, ai judecat în felul acesta? De ce le-ai făcut marea sânge? De ce ai făcut râurile și toate apele sânge? Este o ironie mare aici. Și de ce? Iată ce spune versetul următor. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge. Și sunt vrednici. Cu alte cuvinte, merită. Pentru că ei au vărsat sângele prorocilor tăi. Pentru că au vărsat sângele oamenilor tăi. Pentru că au înrobit pe creștinii tăi. Și uite-te câți martiri sunt astăzi în India, în țările arabe. Încă oameni mor pentru Hristos. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule atotputernic, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Ce vă spune asta, iubiții mei? Cu Dumnezeu nu e de joacă. Ai tu păcat astăzi. Să știți că El este bun. Și duminică am discutat pe larg ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Ce înseamnă mărinimia lui Dumnezeu, termenul real de traducere al grecescului haris. Ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu? Și bogăția cu care El ți-o dă, cu toate astea, să știi că adevărate și drepte sunt și judecățile Lui. Mai ești tu păcătos? Mai ai tu un păcat în viața ta și nu vrei să renunți la el? Să știi că Dumnezeu într-adevăr e bunătate și harul Lui este mare, dar El e drept și judecă, fără părtinire. Știi ce înseamnă asta în limba veche românească? Nu va ține cont că tu te numești Florin Antonie și că ai știut Biblia pe din afară. No chance. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească peste oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii. Și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Care este reacția oamenilor de pe pământ, dragii mei? Când ei primesc, iată, a patra urgie, ce fac ei? Se pocăiesc? Ce fac acolo, ce spune că au făcut în capitolul 9? Au hulit! Păi credeți că mai e iertare pentru ei dacă au hulit? Nu. Nici nu mai era planificată iertarea aici. Pentru că iertarea lui Dumnezeu se manifestase deja când a răpit pe biserică și am discutat asta acum 4-5 sesiuni. S-a manifestat când din necazul cel mare și-a extras pe cei care au trecut prin suferință și au fost, veți vedea, vor fi decapitați, pentru că reia puțin Ioan în Apocalipsa și vom discuta despre aceștia. Dovada de bunătatea lui Dumnezeu s-a dovedit când și-a răscumpărat rămășița lui Israel, dar pe toți aceia, spune 2 Tesaloniceni, toți aceia care au găsit plăcere în nelegiuire, toți aceia care au respins bunătatea lui Dumnezeu și pocăința lui, ca să vină acum câtă vreme încă este har, adică bunătatea la dispoziția ta, către toți aceștia va fi trimisă o minciună. Dumnezeu nu-i mincinos, să nu mă înțelegeți greșit, dar El va autoriza ca Satan, care este tatăl minciunii, să vină și să împărtășească pe pământ o minciună, pentru ca toți, zice Apostolul Pavel, care ar fi rămas pe pământ, să creadă în această minciună, să se comporte în acord cu această minciună și să fie osândiți. Ei sunt aceștia. Vedeți, nu se pocăiesc și îl cred pe Satana și hulesc pe Dumnezeu. Îl preaslăvesc pe Satana și pe imaginea lui, prorocul mincinos și fiara. Și blamează pe Dumnezeu, îl hulesc pe Dumnezeul cel adevărat. Vedeți, ei încă sunt sub incidența acestei minciuni. Interesant este că încă din vremurile străvechi, omul a avut o predilecție cu închinarea la soare. În fapt, închinarea la soare, dragii mei, este cea mai timpurie formă a păgânismului. Și primul care a pus bazele acesteia a fost cel pe care îl găsiți în Geneza, capitolul 10, versetul 8 și 10. El, acest Nimrod, numele lui derivă din evreiescul marad, care înseamnă ne vom răscula. Și iată, de exemplu, dragii mei, ce spune Flavius Iosefus în Antichitățile Iudeilor, este o carte scrisă cu mult, foarte mult timp în urmă și găsiți și voi. Spre această jignire și înfruntare a lui Dumnezeu i-a condus Nebrod, nepotul lui Cam, fiul lui Noe, căci el era cutezător și avea mâini nespus de puternice. Aceasta i-a convins să nu mai accepte gândul că fericirea lor vine de la Dumnezeu, ci că meritul tuturor bunurilor obținute revine destoiniciei de care dau dovadă ei înșiși. Și cum faptele sale tindeau puțin câte puțin spre tiranie, acest Nimrod a socotit că poate să-i îndepărteze pe oameni de teama lor față de Dumnezeu, dacă le va spori încrederea în propria lui putere. A amenințat că vrea să se răzbune pe Dumnezeu, care plănuiește să acopere pământul cu un nou potop. Va clădi așadar un turn, atât de înalt încât apele revărsate să nu poată urca până la el, răscumpărând astfel pieirea strămoșilor săi. Flavius Josephus a înregistrat acest comentariu în cartea 1, capitolul al 4-lea, partea 2-a, în Antichitățile Iudeilor. Este o carte tradusă și în limba română, pentru cei care nu puteți citi în limba engleză, este la îndemâna voastră. Nimrod, iubiții mei, a fost primul dictator al lumii. Așa cum v-am spus, rădăcina numelui lui înseamnă ne vom răscula. Și să nu uiți, cartierul său general este ceea ce mai târziu devine partea Asiriei. Și știți că noi l-am numit pe cel care ulterior va veni ca și ultimul dictator al lumii, l-am numit un asirian. Vedeți, practic este Nimrod al doilea. Și dacă te uiți în Mica 5, de la 5 la 6 și în Isaia 10, este descris acest asirian. Ironia sorții face ca tot ceea ce a început acolo să se termine tot acolo. Am inserat acest comentariu scurt, pentru că el a început domnia la zeitatea care se numește Soare. El a pus bazele închinării la Tamuz, el a pus bazele închinării la Baal, el a pus bazele închinării la Semiramida. El a construit turnul Babel în semn de protest asupra lui Dumnezeu și el este cel care practic a început ceea ce va desăvârși unul care va veni tot de acolo. Anticrist. Ei bine, așadar, revenind la versetul 8 și 9 pe care vi l-am citit, când soarele a început să dogorească pe oameni, ei nu s-au pocăit, ci au hulit. Știți ce înseamnă asta? De fapt, oamenii au început să se închine soarelui, vor începe să se închine soarelui și să-l implore, dacă citești în limba greacă, să retragă căldura. În loc să se pocăiască la Dumnezeu, să vor închina soarelui. Cu alte cuvinte, să vor închina făpturii sau creaturii și nu făcătorului ei. Albert Einstein, prietenul meu, spunea că e mai ușor să denaturezi plutoniul decât să denaturezi spiritul rău al omului. Interesant că Einstein a avut un puternic insight în chimia și alchimia lui Dumnezeu. Mai greu să denaturezi plutoniu, unul dintre cele mai grele de obținut materiale chimice și mai ales de înjumătățit și de distrus. Un borcan de 250 de grame de plutoniu aruncat în atmosferă este suficient să distrugă întreaga omenire într-un timp extraordinar de scurt, pentru că este extrem de toxic. E mai greu să denaturezi plutoniu decât un spirit rău din om. A avut un insight puternic, așadar. Haideți să mergem mai departe. Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere. Foarte interesant că dacă mergi înapoi în Apocalipsa 13:4, am discutat că atunci când pe pământ balaurul a dat puterea lui fiarei, știți ce au zis oamenii de pe pământ? Cine se va putea asemăna cu fiara? Și cine se va putea lupta cu ea? Iată că are cine, așa? Dumnezeu. Are cine. Unde este vărsat practic al cincelea potir, iubiții mei? Unde s-a vărsat acesta? Peste scaunul de domnie al satanei. Vă rog să țineți minte aceste detalii. Pentru că vom construi un tablou general. Interesant că acești oameni care își mușcau limbile de durere au hulit pe Dumnezeul cerului din nou, din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Mare atenție la cei care credeți în cea de-a doua șansă. Nu există. Al șaselea a vărsat portirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Eufratul. Eufratul, iubiții mei, a mai discutat dățile trecute, era practic granița de est a poporului Israel. Era granița tradițională dintre regatul de vest și regatul de est, adică dintre lumea de răsărit și lumea de apus. Pe de o parte el împărțea Imperiul Roman, pe de cealaltă parte era Imperiul Parților. E interesant că referințe față de acest râu datează încă din perioada Edenului, din grădina Eden. Și mai interesant este că păcatul a început aici. Aici a căzut omul. Aici a căzut Adam și Eva în păcat. Și tot aici Dumnezeu își va rosti judecata lui finală. Aici a fost prima crimă. Aici Nimrod, cel care l-am denumit ca fiind noi ne vom răscula, sau imaginea anticristului. Aici a fost construit turnul Babel sau reprezentantul Babilonului. Fundația idolatriei și a religiilor false. Nu la întâmplare. Nu la întâmplare. Râul cel mare Eufrat va seca și pe acest râu, pe albia lui, vor trebui să vină armatele lumii care se vor răscula împotriva lui Dumnezeu. Vă puteți închipui asta cu mintea voastră. Doar vă puteți închipui asta ca omul să se ridice la luptă împotriva lui Dumnezeu. Să se ridice arma împotriva lui Dumnezeu. Câtă nebunie. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Noi știm și ar trebui de fapt să știm conform cuvântului lui Dumnezeu că Satana poate face minuni. Că Satana este urmat de sămânța șarpelui pe pământ. Satana are copiii lui pe pământ. Așa cum îngerii lui Dumnezeu se pot materializa, îngerii Satanei se pot materializa. Și nu ca să facă bine. Believe me. Nu ca să-ți facă bine. Așadar, trei duhuri de dragi. N-am rezistat să nu vă povestesc asta atâta vreme cât ăștia sunt reptile. Trei broaște. Care era rolul lor? Să facă minuni nemaipomenite. Unde? Să meargă la împărații pământului și să-i păcălească, să-i mintă cu minunile lor. Satana poate face minuni. Satana se poate transforma într-un înger de lumină ca să poată să înșele pe oameni. Mare atenție dacă astăzi tu cauți minunile. Ele există. Duhul lui Dumnezeu încă poate, să nu mă înțelegeți greșit. El dacă vrea să coboare acum foc din cer, coboară foc din cer. Dacă vrea astăzi să ne pună limbi de foc deasupra capului nostru, în semnul de primire a Duhului Sfânt, ne va pune. El are putere, dar aveți grijă pentru că există o extremă, extremiști în interpretarea cuvântului lui Dumnezeu, care iau și urmăresc ad literam să se întâmple asta. Aș vrea să știi că Petru, fac o paranteză aici, a urmărit ad literam să facă asta, să meargă și el pe apă. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Nu asta a fost credința lui Petru. Credința lui Petru trebuia să fie în momentul în care l-a întrebat: Doamne, Tu ești! El vrea atunci să-L creadă. Nu să-L pune el la încercare pe Dumnezeu, pentru că în momentul respectiv a încălcat una dintre porunci: să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Ceea ce Domnul Iisus Hristos nu a făcut. El n-a căzut în capcană când Satana l-a pus. El a vrut o minune, Petru. Toma a avut o minune, Doamne! Probabil că le-a spus ucenicilor: mă băieți, eu nu cred, până nu îmi voi pune eu degetul meu în palma lui și în coasta lui, nu voi crede. Îți poți închipui tu care a fost reacția lui Toma când Domnul Iisus Hristos, după ce a spus pace vouă, s-a uitat țintă la Toma și s-a dus direct la el. Eu cred că Toma a înlemnit și a știut de fapt ce-l așteaptă. Pentru că, de fapt, știți ce a spus? Domnul meu și Dumnezeul meu. Ei bine, aceste duhuri, ca să revină în Apocalipsa, aceste duhuri de dragi, aceste duhuri rele, vor merge la împărații pământului. Aveți grijă, împărăția lumii acesteia e a Satanei și toți conducătorii lumii nu s-a lui Dumnezeu. Nu vă înșelați! Politica nu e o artă a creștinătății. E o artă a minciunii. Și minciuna e a Satanei, pentru că el e tatăl minciunii. Să nu credeți voi că aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Niciodată. Daniel, capitolul 9, îți spune foarte clar, de la 9 la 12, că în spatele fiecărui conducător al lumii stă un duh rău, o căpetenie a satanei. Că Dumnezeu îi autorizează pe aceștia ca să fie pe pământ, asta este adevărat, pentru că nimic în univers nu se poate mișca fără el. Nici măcar satana nu poate să facă un pas fără ca Dumnezeu să-i zică, da, mergi, ai voie. Până aici ai voie, satana. Până aici n-ai voie să mergi, satana. Pentru că satana nu e atot știutor și atot puternic. E doar o creatură ca și tine. Are, într-adevăr, mai multă putere. Și știe cum să te întortocheze. Așadar, aceste duhuri de dragi, care fac semnele mai pomenite, merg la împărații pământului. Și aici apare acea paranteză între potirul al șaselea și al șaptelea, care spune, iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol. Și să îi se vadă rușinea. Acum, mă adresez puțin fraților. Iubiții mei, mare atenție la predicarea acestui verset. De ce? În genere se predică pentru creștini. Ca să se avertizeze creștinii, atenție că-și Domnul va veni ca un hoț. Și s-ar putea să te prindă nepregătit, așa-i? De obicei noi predicăm, da. Să știți, iubiții mei, într-o interpretare corectă a cuvântului lui Dumnezeu, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 2 în jos, cuvântul spune așa, Pavel îți spune așa, voi înși vă știți bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Și vorbește despre această zi, care va fi la Magheda. Când vor zice pace și liniște, atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei. Vă rog să înțelegeți, sunt vorbele lui Pavel în 1 Tesaloniceni 5. Ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va avea chip de scăvare. Dar voi, fraților, spune Pavel, și fiți atenți aici, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Înțelegeți voi? Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții și ai întunericului. De aceea, noi să nu dormim ca și ceilalți, ci noi trebuie să veghem și să fim treji. Pentru că cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Nu vorbește aici despre noaptea fizică, ci despre noaptea spirituală care va veni. Înțelegeți? Pavel nu spune să stai noaptea și să pierzi nopțile. Nu vorbește despre ce s-a întâmplat atunci. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne împlăcăm cu platoșa credinței și a dragostei. Fiindcă Dumnezeu, și aici este versetul cheie, nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuire prin Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru noi, adică și ne-a plătit viața. Vedeți, versetele cheie, practic, aici, voi nu sunteți în întuneric ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț, și voi nu sunteți destinați zilei mânie. Deci, cu alte cuvinte, cui se adresează Apocalipsa 16 cu 15, se lămurește Pavel în 1 Tesaloniceni 5? Se adresează celor care vor fi rămas pe pământ, care vor gusta ziua mâniei. Și cine sunt aceștia? Nu va fi rămășița lui Israel, pentru că ea este pusă deoparte. Nu va fi biserica, pentru că ea este deja răpită la cer și am lămurit în sesiunile anterioare asta foarte clar pentru cei care încă aveți dubii, mergeți și faceți review. Sunt pe internet aceste sesiuni. Nu vor fi cei care vor veni din necazul cel mare, aceea pe care Biblia îl descrie ca fiind acea gloată mare și când unul dintre cei 24 de bătrâni întreabă, oare aceștia cine sunt? Și Ioan spune, nu știu, Doamne, Tu să-mi spui cine sunt aceștia. Și el, și aceștia sunt cei ce vin din necazul cel mare. Aceștia sunt tot evrei care au trecut prin suferință și au fost luați și ei acasă. Dar cine sunt așadar cei din Apocalipsa 16 în sus? Cei ce vor fi rămas să fie prinși ca un hoț. Cei ce vor fi rămas pe pământ și în întunericul acesta, Dumnezeu va veni peste ei ca un hoț. Când nu se vor aștepta, când vor crede că totul e în pace și în liniște, Dumnezeu îi va prinde în cursa Lui. Duhurile cele rele i-au strâns în locuri care pe evreiește se cheamă Armageddon. Gedon sau Magida. Magido, dragii mei, este o regiune la 30 de mile mai nord de Ierusalim. Arm înseamnă, de fapt, la valea muntelui Magida sau în valea lui Magido. Aș vrea să vă spun că asta este pusă cu asterix sau cu steluță în planul lui Dumnezeu. Gedeon, să știți că el împreună cu cei 300 ai lui, aici au înfrânt pe madianiți, pe amaleciți și pe copiii răsăritului. Asta e o zonă sângerată, să știți, încă din toată istoria. Samson a triumfat aici, la Macheda, asupra filistenilor. Barak și Debora au fost aici înfrânți. Sisera a fost ucis de Iael când i s-a bătut un țăruș în templă. Saul a fost înjunghiat și tăiat în bucăți de către filisteni. A zăcut pe câmpul de luptă, el și cu cel mai bun prieten al lui David, prea iubitul său, Ionatan. Neco l-a ucis pe împăratul Iosia și nu în ultimul rând, în marșul lui de la întoarcerea din Egipt către Siria. Napoleon, când a văzut, practic, valea Maghedei, a spus, a făcut o afirmație și a spus, iată ce vale perfectă pentru o strategie de război. Până și un păgân, ca și Napoleon, a anticipat că este practic cel mai frumos teatru în care armatele lumii, în nebunia minților, își vor ridica arma împotriva lui Dumnezeu. Și mergem la cel de-al șaptelea. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit. Și-a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de mare cum de când este omul de pe pământ. N-a fost un cutremur așa de mare. Unde s-a vărsat cel de-al șaptelea sau într-o chiparea perfecțiunii mâniei lui Dumnezeu? În văzduh. Cine este Domnul puterii văzduhului? Cine este Domnul puterii văzduhului? Satan. Vedeți, vă rog, practic, ce urmărește Dumnezeu să distrugă? Ce urmărește Dumnezeu să judece? Toată domnia Satanei. Și ca să aveți un tablou, o imagine de ansamblu, iată cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Când primul potir a fost vărsat, pe pământ a venit o rană grea și dureroasă peste oameni. Peste cine? Peste cei care, de bunăvoie și nesiliți de nimeni, au aderat la Satana, l-au crezut pe cuvânt, au jurat credință lui. Când cel de-al doilea a vărsat potirul, apa mării s-a făcut un sânge și toate viețuitoarele din mare au murit. Aș vrea să vă aduc aminte că la potop, tot ce a fost pe pământ a murit. Știți cine a rămas în viață? Viețuitoarele mărilor. De data aceasta, la judecata lui Dumnezeu, nu va mai rămâna nimic, cu excepția celor răpiți sus, acasă, care vor fi destinați unui cer nou și un pământ nou. Când cel de-al treilea potir a fost vărsat, râurile și izvoarele s-au făcut sânge și ele. Și acolo spune cuvântul, pentru că voi ați vărsat sângele unșilor și prorocilor lui Dumnezeu, aleșilor lui, și voi veți bea sânge de aici înainte. Vă închipuiți ce înseamnă setea pentru om? Să cauți apă și să nu găsești. Când cel de-al patrulea și-a vărsat potirul soarele, și-a mărit puterea de data aceasta. Când am vorbit despre cele șapte trâmbițe, noi știm că el, o treime din el a pierit din soare. Aduceți aminte. Am stabilit data trecută că o treime din râuri au pierdut viețuitoarele. O treime din mare și-a pierdut viețuitoarele și așa mai departe. Când cel de-al cincelea și-a vărsat potirul peste împărăția Satanei, care este pământul acesta, s-a făcut întuneric. Să nu uiți, dragul meu și draga mea, prea iubit frate și iubită soră, noi astăzi mergem prin regatul și cușca leului, deși noi nu aparținem aici, Dumnezeu a hărăzit pentru noi, în planul Lui, pentru ca să ne poate lua acasă buni. Să putem fi testați din toate punctele de vedere. Că dacă leu și ispita nu ne zdrobesc aici, înseamnă că suntem buni să conducem Imperiul Lui Dumnezeu acasă. Al cel de-al șaselea a vărsat potirul și apoi s-a secat râul Eufrat, adică a pregătit calea pentru bătălia de la Magheda, pentru ca armatele lumii să se ridice împotriva lui Dumnezeu. Avem apoi acea paranteză între cea de-a șasea și a șaptea cupă. Iată, eu vin ca un hoț, Apocalipsa 16:16, urmând ca cea de-a șaptea să fie vărsată ulterior în văzduh și Domnul Puterii Văzduhului să fie judecat. Priviți, vă rog, toată această perspectivă și această panoramă. Practic, Satana va fi judecat din toate unghiurile, în toate punctele lui de vedere, scaunul lui de judecată, pe pământ și în văzduh, puterea lui în apă, pe pământ și sub pământ, inclusiv acolo unde îi place lui să-i minte pe oameni. Inclusiv în soare și în lună și în stele, peste tot, el va fi judecat. Va fi pus în lanț și vom vedea dățile viitoare legat pentru 1000 de ani. Și haideți să vedem în încheiere ce ne spune Apocalipsa. Cetatea cea mare a fost împărțită în 3 părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, adică aproape 60 de kilograme, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit, adică au făcut blasfemie din nou față de Dumnezeu, din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Aș vrea să vă întreb un lucru. Știți din lege care era pedeapsa pentru hulă sau pentru blasfemie? Moartea cu pietre. Cum îi pedepsește Dumnezeu pe aceștia aici? Cu pietre căzute din cer. Dumnezeu își ține promisiunea. Ai grijă. Ai grijă. În versetul al 19-lea ați văzut că era o sentință adresată Babilonului cel mare. Dățile viitoare, iubiții mei, vom reveni și pentru că este foarte important acest aspect. Vă rog să citiți capitolul 17 și 18, pentru că acolo vom studia Babilonul și căderea lui. Sunt multe de spus despre Babilon. Este foarte important acest capitol, această idee pentru noi și trebuie să-l înțelegeți în profunzimea lui. Pentru ca să înțelegeți frumusețea judecății Babilonul cel Mare, vă rog să citiți această pereche de versete, Isaia 13 și 14, și Ieremia 50 și 51. În cuvântul lui Dumnezeu veți găsi 6 capitole care vorbesc extensiv despre judecata Babilonului cel Mare. Apocalipsa 17, 18, Isaia 13 și 14 și Ieremia 50 și 51 este fundamental și este important să le citiți pentru că ele vă vor arăta planul lui Dumnezeu și veți vedea cum se îmbină cele 6 capitole din Vechiul și din Noul Testament extraordinar. Și să nu uitați, să nu plecați acasă până nu vă puneți această întrebare. Sunt eu pe un drum bun? Sunt eu pe calea lui Dumnezeu? În această idee, iubiții mei, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru că a fost cu noi și ne-a avertizat că pe pământ va veni judecată și ne-a încurajat că noi nu vom fi aici, ci vom fi și vom vedea toate aceste lucruri de la templul Lui cel Sfânt și Bun din ceruri, ne ridicăm și mulțumim.
Touch us.